Jakson kaupallisena yhteistyökumppaneina on Equilibrium ja Nordic Law. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Nordic Law on erikoistunut Web3:een ja kryptovaluuttoihin liittyvään liikejuridiikkaan. Nordic Lawn kanssa voit olla varma, että projektisi on juridisesti kestävällä pohjalla. Tutustu palveluihin osoitteessa nordiclaw.fi.
Mä väittäisin, että pankit ja perinteiset instikat lähtee enemmän ja enemmän mukaan tähän kryptovarapuoleen nyt tämän Mikan myötä. Että se kuitenkin mahdollistaa sitten tosi ketterän tavan lähteä siihen kryptovarakenttään just esimerkiksi luottolaitoksille kautta sitten pankeille.
Jos pikkasen vielä perustelee tuota pidemmälle, niin mikä on se asia, mikä nyt sitten mahdollistaa tämän ketteryyden?
No se on tuo Mikan sääntely, että se luo ihan selvät ja tavallaan suorat mahdollisuudet pelkällä notifioinnilla luottolaitokselle lähteä tarjoamaan nyt esimerkiksi kryptovaraa vaihtopalvelua tai sitten stablecoinin liikkeeseen laskua. Oli se stablecoin sitten sähkörahatoken tai sitten omaisuusreferenssitoken. Käytännössä pystyt luottolaitoksena notifioinnilla lähteä tälle kentälle mukaan.
All right, mutta hei, Max Atala, tervetuloa Lohkoketjupodiin.
Kiitos.
Tänään tosiaan aiheena on tämä Mika. Ollaan aikaisemminkin keskusteltu tästä ja nyt voitaisiin tarkastella, että mikä se tilanne on nyt ja miltä tulevaisuus näyttää. Niin aloitetaan oikeastaan siitä, että mikä tämän Mikan nykytilanne on, missä se prosessi tällä hetkellä on menossa.
Joo, kiitokset. Kuten me viimeksi keskusteltiinkin, niin toi Mikahan käytännössä tuli voimaan silloin kesällä 2023, eli nyt kesällä, mutta se käytännön soveltaminen on portaistettu kahteen eri portaaseen. Me käytiin tätä viimeksi kanssa läpi vähän, mutta kerrataan nyt uudestaan. Eli 30.6.2024 Mika lähtee soveltumaan stablecoineihin, ja jos me nyt pohditaan, mitä stablecoinit on, niin stablecoinit on nyt tämän Mikan valossa sähkörahatoukkeneita. Sähkörahatoukkenit on virallisen valuutan arvoon sidottuja toukkeneita. Ja sitten toinen stablecoin-ryhmä on omaisuusreferenssitoukkenit. Ja omaisuusreferenssitoukkeneiden arvo on sidottu sitten johonkin muuhun arvoon kuin viralliseen valuuttaan, vaikka kullan arvoon tai sitten 10 eri virallisen valuutan keskiarvolliseen arvoon. Niin näitä stablecoineja kohtaan se sääntely lähtee tosissaan ensi vuoden kesäkuussa käyntiin. Ja sitten muiden osalta Mikael lähdetään soveltamaan sitten 30.12.2024.
Oliko tässä jotain ajatusta, että minkä takia tämä nyt tulee tällainen portaittain, eikä niin, että sitä sovellettaisiin sitten heti kaikkiin asioihin?
Tuo on hyvä kysymys. Että se, minkä takia se menee näin, niin johtuu tuosta stablecoinien luonteesta. Eli stablecoinit koetaan viranomaisten EU-tasolla tosi korkeariskiseksi toiminnaksi, ja sen vuoksi sille ei ole haluttu antaa niin suurta liikkumavaraa sen soveltuvuuden kannalta. Eli siellä halutaan selvästi rajoittaa sitä stablecoinien liikkeeseen laskua ja sitten niiden käyttöä markkinoilla heti kesäkuusta alkaen. Sitten taas näillä muille toimijoille, niin kuin vaikka ihan perinteisille kryptovarapörsseille tai sitten ihan muiden toukkeneiden kuin stablecoinien liikkeeseen laskijoille, niin se liikkumavara on pidempi.
Aivan. No sitten oli myös pari termiä, mitkä voisi vielä avata Mikaan liittyen, kaspit ja vaspit.
Joo, jos ajatellaan sitä VASPista liikkeelle, niin se VASPi käytännössä viittaa tähän nykyisen lainsäädännön mukaiseen virtuaalivaluutan vaihtopalvelun tarjoajaan tai kryptopörssiin. Eli se on tämän nykyisen lainsäädännön mukainen nimitys kryptopörssille. Sitten taas KASPi. KASPi siellä on Mikan mukainen nimitys kryptopörssille. Ne periaatteessa tarkoittaa samaa asiaa, mutta KASPi vaan tulee sitten sieltä Mikan termistöstä. Ja toki se sanottakoon, että toi KASPin määritelmä on lavennettu tuossa Mikassa siitä, mitä se nykysääntelyssä on. Eli jatkossa KASPeja ei ole pelkästään nämä kryptopörssit, vaan sitten myös ihan kryptosijoitusneuvoja tarjoavat palvelutarjoajat. Ja tämä vie sitten sitä Mika-sääntelyä tai kryptovarasääntelyä enemmän tuonne sijoituspalvelupuolelle. Et voidaan ajatella vaikka Nordnetia tai muita, ketkä tarjoavat sijoitusneuvoa, niin jatkossa, jos näin tehdään kryptovaroilla, niin sit se on luvanvarasta toimintaa. Tähän saakka sä oot saanut tarjota näitä palveluita ilman mitään lupaa, ja jatkossa sitten taas on säännelty.
Mikä sitten lasketaan sijoitusneuvonnaksi, ja mikä on semmoista mikä on vain spekulatiivista puhetta tulevaisuudesta.
Siinä on aika matala kynnys, jos mä nyt ulkoon muistan, mitä siinä Mikassa meni, mutta siis tosi helposti se napsahtaa sitten se, että se on sitä luovarastoimintaa.
Hmm. Joo, koska musta tuntuu, että no esimerkiksi myös tämänkin podin jo noissa jaksojen kuvauksissa on alleviivattu se, että mitään, mitä tässä lohkoketjupodissa sanotaan, niin se ei ole sijoitusneuvontaa ja se on, nyt mä en muista sitä ihan tarkkaa sanamuotoa, mutta joka tapauksessa se tuodaan esille. Tosin sitä on kyllä miettinyt silleen, että onko tuossa jonkinnäköinen, mä en tiedä, onko se on harmaa alue tai sillä tavalla, että jos joku taho sanoisi, että no en anna sijoitusneuvoja, mutta kuitenkin sitten esittäisi selkeitä väitteitä siitä, että mihin ajattelee tulevaisuuden menevän, niin se, että et sanoo, että nämä ei ole sijoitusneuvoja, niin onko se semmoinen vapaudun vankilasta kortti vai miten se sitten?
Ei ole, että sehän sitten katsotaan ihan, miten se niinku tosiasiassa on tapahtunut se tilanne, että sehän pystyt verhoilla kaiken sitten tälleen, miten kuvailit, että sä et mukamassa anna mitään neuvoja, mutta sä kuitenkin tosiasiassa annat niitä neuvoja. Että se sitten riippuu ihan niistä tosiseikoista, mitä siinä tapahtuu siinä kuvauksessa. Se, mitä tämä sääntely nyt tässä Mikassa on näiden neuvojen osalta, niin se on pitkälti samanlainen, mitä se sitten siellä sijoituspalveluiden puolella on.
Mm, aivan. No onko muuta vielä semmoista, mitä voisi nimenomaan kertoa tämän prosessin tämänhetkisestä tilasta, jotain ihan semmoisia perusasioita?
No nyt jos meillä on kontekstina tämä voimaantulo, niin sitten siinä ehkä tämmöinen poikkeuksen, ne voi puhua poikkeuksista, mutta poikkeuksista voidaan puhua, että siinä Mika antaa näille kaspeille, eli kryptovarapörsseille, mahdollisuuden harjoittaa sitä toimintaa ilman kaspitoimilupaa, jos he on ollut vaspeja ennen kuin tämä Mika tulee voimaan. Jotta tämä termistö nyt ei kävisi liian monimutkaisesti tässä alkuun, niin siis käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sä toimit nyt tällä hetkellä nykyisen lainsäädännön valossa virtuaalivaluuttapörssinä, niin sä saat harjoittaa sitä sun toimintaa vuoteen 2026.1.7. saakka ilman, että sä haet sitä kaspitoimilupaa. Eli sun ei tarvitse tavallaan, jos sä oot nyt tällä hetkellä rekisteröity virtuaalivaluutan tarjoaja Suomessa esimerkiksi, niin sä saisit tämän minkään valossa toimia markkinoilla virtuaalivaluutan tarjoajana kautta vaspina heinäkuuhun 2026 saakka. Mutta tähän sitten sen on heti disclaimerin, että toi Mika kanssa sisältää tämmöisen poikkeussäännöksen jäsenvaltioille. Eli jäsenvaltiot voi sanoa, jos he haluaa, että tätä poikkeussäännöstä ei sovelletakaan, vaan pitää lähteä saman tien soveltamaan sitä Mikan määräystä. Ja jos jäsenvaltio tekee näin, niin se johtaa siihen, että kaikilla pitää olla se kaspilupa heti silloin 30.12.24 lukien. Ja se, tuleeko Suomeen tätä poikkeusta sovellettavaksi, niin en usko, että se edellytys, että tätä poikkeusta pystyttäisiin soveltamaan jäsenvaltiossa, vaatii sen, että kansallinen lainsäädäntö olisi yhtä tiukka kuin se Mika-sääntely. Ja ei ole kyllä yhdelläkään EU-jäsenvaltiolla tällä hetkellä niin tiukkaa sääntelyä, mitä se Mika-sääntely on. Mutta toki todettakoon, että Suomen sääntely on aika lähellä kuitenkin nyt sitä, mitä Mikassa säädetään. Ja siinä mielessä Suomen toimijoilla on tietynlainen etuasema sääntelyn näkökulmasta, kun vertaa muihin markkinoihin.
Niin itse asiassa tuon voisi vielä käydä läpi, että kuinka paljon Mika nyt sitten Suomen osalta poikkeaa nykyisestä sääntelystä? Että onko tämä suomalaisen lainsäädännön kannalta kuinka merkittävä muutos?
Erinomainen kysymys. Siis poikkeukset ei ole hirveän suuria. Että se, mitä se niinku käytännön tasolla sitten tulee edellyttämään, tai miten se käytännön tasolla eroaa, niin enemmän dokumentaatiota ja kattavammat prosessit. Ne prosessit, mitä tuon Mikan alaisuudessa nykyvirtuaalivaluutan tarjoajien pitää tehdä, niin ne on tosi samanlaiset, mitä sitten nykyisen Suomen lainsäädännön valossa on pitänyt tehdä. Eli jos me ajatellaan Suomen nykyisiä virtuaalivaluutan tarjoajia ja Suomen voimassa olevaa virtuaalivaluuttalakia, niin se sääntely on aika samanlainen, mitä se nyt on sitten muualla fintech-kentällä, vaikka sitten jos verrataan maksulaitoksiin tai sähkörahayhteisöihin, niin ne vaatimukset on aika samanlaiset virtuaalivaluutan tarjoajille kuin sitten maksulaitoksille ja sähkörahayhteisöille. Ja siinä on ne tietyt kattavat velvoitteet, mitä pitää olla olemassa ja mikä pitkälti säätää niistä samoista. Siinä mielessä Suomi oli ehkä kaukaa fiksu kun tämä viides rahanpesudirektiivi edellytti sitä Suomen kansallisen virtuaalivaluutan säätämistä, niin se tehtiin tiukemmaksi kuin muualla EU:ssa. Ja nyt se on hyvä asia.
Yksi semmoinen, minkä voisi käydä tässä vielä läpi, että mikä ero on nyt sitten, kun puhutaan vaikka EU:ssa tai EU-tasolla asetuksista ja direktiiveistä? Onko ne yksi ja sama asia vai onko ne kaksi eri asiaa?
Joo, jälleen hyvä kysymys. Eli nyt jos me mietitään MiCA-asetusta, joka siis on EU-tason asetus, niin silloin kun se tulee voimaan ja silloin kun sitä aletaan soveltamaan, niin se on sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä jokaisessa EU-jäsenvaltiossa. Eli sitä ei tarvitse erikseen sitten säätää kansallisen lain tasolle. Sitten taas jos mietitään direktiiviä, niin direktiivi on jokaisen jäsenvaltion itse sovellettava omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Eli jokainen jäsenvaltio joutuu itse säätämään sen direktiivin sisällön sinne omaan lakiinsa. Ja sitten kun jokainen jäsenvaltio säätää itse sen direktiivin sisällön omaan lakiinsa, niin se mahdollistaa sitten tiettyä eroavaisuuksia sen lain sisällöstä. Ja tästä nyt erinomainen esimerkki on tuo tietosuoja-asetus. Että jos mietitään, että GDPR tuli voimaan, niin se mikä sen suuri valttikortti oli se, että jatkossa EU-jäsenvaltioissa oli kaikilla samanlaiset säännöt, mitä tulee tietosuojaan. Niin nyt sitten taas virtuaalivaluutta-kontekstissa, niin mikä tulee antamaan jokaiselle jäsenvaltiolle samat säännöt, ja siinä ei tule mitään eroavaisuuksia. Että se on se suurin etu nyt sen MiCA-asetuksen osalta.
Löytyykö fintechin alalta sitten jotain esimerkkiä direktiivistä, joka nyt tämän MiCAn voimaantulon jälkeen myös edelleen olisi voimassa?
Fintech-alueella?
Niin.
No jos me otetaan nyt taas vaikka maksulaitokset ja sähkörahayhteisöt kontekstiin, niin siellä on tämä sähkörahadirektiivi, joka on se on voimassa joo, mutta sitten se tavallaan, mitä se tarkoittaa, niin kuin sanoin, niin jokaisen direktiivin sisältö pitää myös saattaa sitten kansalliseen lakiin mukaan. Eli nyt kun tämä Suomen sähkörahayhteisöjen sääntely perustuu direktiiviin, niin se on Suomen viranomaisen toimesta säädetty perustuen siihen direktiiviin. Ja sitten jokainen jäsenvaltio on tehnyt tämän saman jutun. Ja se mahdollistaa tietynlaisen eroavaisuuden sitten sääntelykentällä sähkörahayhteisöjen osalta EU-alueella. Että siellä on muutama pykälä Suomen maksulaitoslaissa, joka säätää siis sähkörahayhteisöistä, joka on eri lailla säädetty kuin muualla EU-jäsenvaltioissa. Ja sen pystyy sanoa kyllä, että silloin kun nämä on laadittu nämä pykälät, niin silloin lainsäätäjä ei ymmärtänyt, mistä niistä direktiivin artikloissa on ollut kyse. Ja sen nyt näkee, kun tämä kenttä on kehittynyt tosi kohisten.
Niin viittaako se nyt sitten Suomen osalta vai ylipäänsä, jos tarkastellaan EU-osalta?
Suomen osalta.
Okei.
Okay. Joo.
Mikä on sun arvio, että tulee tai tullaanko sitä suomalaista lainsäädäntöä sitten muuttamaan ton osalta?
Joo, että siellähän tulisi nyt koko aika uutta EU-sääntelyä, että sitä päivitetään sitten sitä nykyistä maksulaitoslakia. Että sieltä on tulossa PSD3, joka sitten tulee myös muuttaa tätä maksupalvelupuolta aika paljon. Että se on 26 vuonna ollut, kun se tulee voimaan. En tiedä, milloin se säädetään sitten Suomen lakiin, mutta sitä koko ajan kehitetään sitä kenttää, että kyllä se tulee päivittymään sieltä. Ja se on kyllä hyvä kanssa, että sitten pystyy Suomen finanssivalvonnan kanssa aika hyvässä yhteistyössä päivittää näitä tulkintoja, mitä tulee sitten siihen, että miten sitä lain sisältöä pitäisi tulkita.
Kun sanot, että silloin kun se Suomessa säädettiin, niin ei kauhean hyvin ymmärretty, että mitä oltiin säätämässä, niin voiko tuota vielä jotenkin avata, että mitkä sun näkökulmasta sitten olisi ne keskeisimmät ongelmat tässä nykyisessä säännöksessä?
Mä ymmärrän sen, että miksei sitä osattu säätää. Jos me ajatellaan sähkörahayhteisöä, niin se toimintahan on tosi uudenlaista ja sitä on vaikea ymmärtää, ellei ymmärrä sitä juridiikkaa sen ympärillä. Ja silloin kun tästä sähkörahadirektiivistä on EU-tasolla säädetty, niin ei ole hirveästi käytännön kokemusta ollut, että mitä se niinku tarkoittaa, että se toimit sähkörahayhteisönä ja mitä se toiminta sitten on. Niin mä ymmärrän hyvin, että sit niitä velvoitteita on tosi vaikea säätää kansalliseen lakeen Suomessa. Että muualla EU-ssahan ollaan ehkä, ei voi sanoa ehkä muualla EU-ssa, mutta tietyissä EU-jäsenvaltioissa ollaan pidemmällä siinä fintech- ja sähkörahayhteisökentällä, että siellä ymmärretään sitä sääntelyä pidemmälle, niin siellä ei välttämättä ole ihan samanlaisia sudenkuoppia tai porsareikiä, ehkä porsareikiä. Että sinänsä Suomen sääntely kanssa mahdollistaa ehkä tietyllä tosin ketterämpää tulkintaa myös. Että se vähän riippuu tilanteesta ja kulmasta, mistä sitä katsoo. Mutta se, minkä takia siellä nyt saattaa olla semmoisia pykäliä, mitä ei ole välttämättä tarkoitettu EU-tasolla säädettäväksi, johtuu siitä, että sitä ei ole ymmärretty sitä toimintaa silloin, kun se on säädetty. Ja mä ymmärrän ihan täysin, että sitä ei ole silloin ymmärretty, kun sitä on säädetty, koska Suomessa ei tämmöistä toimintaa ole ollut silloin, kun se on säädetty.
Aivan. No, mutta joo, jos sitten seuraavaksi miettii tämän Mikan soveltavisen käytännön merkitystä nyt sitten Web3-kentälle nyt tässä lähitulevaisuudessa ja sitten ehkä vähän pidemmällä tulevaisuudessa, niin miten tuota voisi lähteä kommentoimaan?
Joo. No me saadaan tästä ehkä aasisilta kanssa tuohon, mitä äsken keskusteltiin, että nyt kun tämä on EU-tason asetus, niin se johtaa siihen, että jokaisen jäsenvaltiolla on samat säännöt sitten kryptovarojen osalta. Ja sittenhän me ideaalitilanteessa päästään siihen, että periaatteessa ihan sama, mihin jäsenvaltioon sä meet, niin sitten se sääntely on samanlaista. Toki siellä on viranomaiset erilaisia ja viranomaiset saattaa tulkita sitä lakia eri tavalla, mutta kuitenkin ne pelisäännöt on samanlaiset. Ja sitten kun se kuitenkin on kaikkia EU-jäsenvaltioita sitova lainsäädäntö, niin siinä on ihan valtava potentiaali sille, että me saadaan täällä ihan uusi markkinastandardi tälle alalle, mitä sitten voisi mahdollisesti muutkin maailman alueet lähteä soveltaa. Ehkä Yhdysvallat voisi ottaa tästä mallia kanssa.
Miten muuten, voiko tulla sellainen tilanne, jossa sit jonkun maan paikalliset viranomaiset soveltaisi Mikaa jotenkin semmoisella tavalla, että sanotaan, että jos olisi joku yritys, joka sitten toimisi jossain maassa ja sitten sieltä viranomaiset sanoisivat, että toki nyt te ette saa tehdä jotain tai teidän pitää tehdä jotain, niin jos sitten se yritys kokisi, että nyt tämä ei oikeastaan ole sen, tai että nyt ei toimita sen Mikan hengen mukaisesti, niin voisiko tämmöinen yritys sitten haastaa jonkun maan viranomaiset sitten johonkin EU-tason oikeuteen? Tai niin, mitä se sitten käytännössä menisi?
No se on pitkä polku, että se, nyt jos me ajatellaan vaikka Suomea, niin Suomessa on tosi hyvä tilanne siinä, että täällä on aika myötämielinen viranomainen finanssivalvonnan toimesta. Ehkä pitää ottaa takapakki. Itse asiassa nyt finanssivalvonta ei välttämättä ole se valvova viranomainen tai Mikan alla, että siitä ei ole vielä säädetty lailla. Ja siihen voidaan ehkä nimittää joku uusi viranomainen. Mutta jos se olisi finanssivalvonta, niin me ollaan ainakin koettu yhteistyö heidän kanssa aika hyväksi ja he on tosi valmiita kuuntelemaan näkemyksiä ja sitten pallottelemaan yhdessä sitä, että miten tavallaan niin kuin asioita pitäisi soveltaa. Ja kyllä meidän kokemus on viranomaisista myös se, että he on valmiita kuuntelemaan ja jos sen pystyy perustelemaan sen asian siten, että se on oikein, mitä perustellaan, niin kyllä sitten sen mukaan yleensä toimitaankin, että sitten ollaan valmiita muuttamaan sitä käytäntöä. Että se, miten se sitten muualla jäsenvaltioissa menee, niin ei välttämättä ole ehkä ihan yhtä yhteistyöhalukkaita viranomaisia tai sitten myöskään ei ehkä voi sanoa asiantuntevia, mutta ei ehkä niin varmoja viranomaisia, että siellä saattaa olla ehkä oikukkaampia viranomaisia.
Mutta miten se käytännössä se prosessi menisi, että jos olisi vaikka nyt joku yritys, joka on siis muualla kuin Suomessa, ja sitten joka kokisi, että nyt tämä sääntely ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla, niin kenelle tai mihin silloin tämä yritys voisi valittaa?
No mä otan Suomen konteksti. Jos me nyt käytäisiin viranomaisten kanssa debattia siitä, että miten tämä laki pitäisi tulkita, ja pyydettäisiin siitä sitten viranomaisilta päätös. Sitten me tehtäisiin siitä valitus, mentäisiin tietyn polun jälkeen hallinto-oikeuteen ja sitten siellä hallintotuomioistuimen linjaisi sen, miten se menee. Sitten jos siihen ei ole vielä tyytyväisiä, niin sitten se voidaan viedä Suomessa korkeampaan hallinto-oikeuteen. Eli koska nyt tässä valvoisviranomaisessa on kyse julkisesta tahosta, niin sitten se on se hallintoprosessi, eikä sitten siviiliprosessi käräjäoikeudessa, mihin jouduttaisiin turvautumaan.
Mutta olisiko ton jälkeen vielä mahdollista sitten valittaa EU-tasolla jonnekin?
No se on sitten pitempi kysymys. Voi olla, että siinä on jotain. Että se riippuu, mä en muista ulkoa nyt kanssa, miten toi Mika on säädetty. Että siellä on aika paljon annettu sitten toimivaltuuksia EBAlle, European Banking Authorylle, ja sitten ESMAlle, European Supervisory Market Authority. Niin näillä on tiettyjä toimivaltuuksia. Mä muistan ulkoa, että oliko siellä kanssa joku polku annettu, että tavallaan pystytään heille tekemään joku valitus. Voi olla.
Mm. Joo, siis mietin vaan sitä, että miten se menee, että onko sitten EU-tasolla jokin valvova elin, joka valvoo sitä, että jäsenmaat sitten käytännössä myös soveltaa, mikä on niin kuin sen, sitä on tarkoitus soveltaa.
No tämän Mikan valossa ne on just nämä EBA ja ESMA, jotka joo. sitä pääsääntöisesti sitten valvoo.
Mm, aivan. No mutta joo, tuleeko mitä muuta sitten voisi sanoa tämän joo. Mikan käytännön soveltamisen merkityksestä?
Joo, sit toi niin sanottu passporttaus on yksi iso etu, mikä sitten on näillä kaspeilla mahdollista. Eli jos me otetaan nyt tämä nykyinen lainsäädäntö kontekstiin, ja jossa jokainen kryptopörssi on joutunut hakemaan sitä lupaa oman kansallisen lain nojalla, niin se on tarkoittanut sitä, että heillä on ollut lupa tarjota näitä palveluita ainoastaan siinä omassa valtiossa. Ja jos he on, nyt jos mietitään vaikka suomalaisia toimijoita, että siellä on North Crypto, Coinmotion, Kvarn Capital, niin heillä on suomalainen rekisteröinti, niin he saa tarjota palveluita vain Suomessa, että he ei saa kohdentaa tavallaan sitä niin kuin muualle kuin Suomeen. Toki saa tarjota palveluita englanniksi ja ruotsiksi, kun on suomalainen toimija, mutta niitä ei saa lähteä markkinoimaan nyt vaikka niin, että nyt kryptopörssi A toimii jossain Portugalissa. Toki Coinmotionilla taitaa olla se rekisteröinti myös Espanjassa, että he saa tarjota myös siellä niitä palveluita, jos en ihan väärin muista. Ja sitten jos me mennään tästä nyt aikaa eteenpäin sinne Mikan voimaantuloon, niin jatkossa sitten, kun se on kaikille sama se sääntely EU-tasolla, niin sä pystyt passportata käytännössä tehdä notifioinnin omalle kansalliselle valvontaviranomaiselle ja sen jälkeen sitten toimii jokaisessa etävaltiossa. Eli se avaa pelikentän, toimii koko EU-alueella kryptopörssinä käytännössä se sääntely.
Mitä sä veikkaat, että miten toi tulee sitten taas vaikuttamaan markkinoihin EU:n sisällä?
No tosi paljon luo oikeusvarmuutta lisää. Ei tarvitse arvuutella sitä, että toimintaako lainmukaisesti ja mitä nyt sitten jonkun tietyn valtion viranomaiset voisi päättää, mitä ne on tästä mieltä ja pitääkö meidän pelätä sitä tätä. Tosi paljon varmuutta luo markkinoille sekä sitten toimijan näkökulmasta että sitten noiden kuluttajien ja käyttäjien näkökulmasta. Että ei tarvitse arvuutella sitä, että no hitto, voinko mä käyttää tätä palvelua vai en. Mitä tapahtuu, jos mä käytän, saanko täältä rahat ulos? Niin se tavallaan varmentaa tätä koko kentän.
Mm. Niin se on jännä miettiä, että kuinka paljon, tai että mitä se käytännön tasolla menee, että onko niin, että kussakin jäsenvaltiossa sit kuluttajat kokee, että se oman maan toimija tai oman maan toimijat olisi luotettavimpia, vai käykö niin, että jossain vaiheessa sitten täällä EU-markkinoiden sisällä myös sitten, että tulee tapahtumaan sitä, että jotkut tietyt tahot nousee sitten kansainväliseksi, mutta EU:n sisäiseksi sitten se johtaa jonkinnäköiseen, voisiko sanoa tämmöiseen markkinoiden konsolidaatioon sitten pitkällä juoksulla.
Niin, hyvä kysymys. Että se on se varmaan niin kuin, siis on jotain siltä väliltä ihan varmasti. Että kyllähän me nyt ajatellaan, että jos me ollaan suomalaisia, niin jos Suomessa toimii joku toimija, niin kyllä me lähtökohtaisesti ajatellaan, että no hitto, että tämä on kyllä luotettava, että tämä toimii Suomessa. Mutta sitten taas, että jos on joku iso kansainvälinen yritys, jolla on iso brändi ja toimii vakuuttavasti, niin ilman muutahan siihen luotetaan myös. Että vaikea sanoa siihen, että kumpi sitten on luotettavampi loppujen lopuksi, mutta suomalaisten näkökulmasta aika hyvin meillä on iskostettu semmoinen tietty kotimaisuus, se kotimainen brändi, tämä hieno lippu, mikä sitten on näissä eri tuotteissa, niin kyllä se on tietynlainen valttikortti täällä markkinoilla.
Mm.
Toki pienet markkinat.
Mm. Jep. Entä sitten taas, jos miettii näiden suomalaisten nykyisten toimijoiden sitten taas mahdollisuuksia sitten EU:n sisäisillä markkinoilla, niin näkisikö, että onko suomalaisilla yrityksillä sitten jotain vahvuuksia tai jotain etuja verrattuna sitten muissa maissa toimiviin yrityksiin, jos miettii tätä markkinaa.
Joo. Se kehittyy niin valtavaan vauhtiin se markkina koko aika ja se tulee valtavasti uusia palveluita. Et se, mitä se Suomen sääntely toki on tehnyt, että kun se on ollut koko aika näin tiukka, tämä nykyinen lainsäädäntö, ei mikanalainen lainsäädäntö, niin se on tietyllä tavalla myös sitten rajoittanut sitä innovointia, että täällä on tosi rajallinen määrä, ketkä pystyy toimimaan virtuaalivaluutan tarjoajana, niin sitten ei pystytty ihan samalla tavalla luomaan sellaista kilpailuasetelmaa tänne kuin sitten joihinkin muihin valtioihin, että se sitten kun on enemmän kilpailua, niin on enemmän tuotteita, enemmän innovointia, enemmän ajatuksia, enemmän tuotteita. Että onko suomalaisilla toimijoilla niin paljon tuotteita ja innovointia kuin muualla, niin käyttäjä osaa sanoa. Mutta se, mikä nyt ehkä Suomen kentällä voi olla etuna, niin on se tietty luotettavuus, mikä sitten suomalaiset itsekin mieltää omaksi vahvuudeksi aina, kun mietitään kansainvälisiä markkinoita. Me ollaan reiluja, rehtejä ja luotettavia. Että se tietty on semmoinen, mitä voitaisiin bänkätä.
Niin tuo tavallaan kaksipiippainen juttu just se, että kun Suomessa on ollut, voisiko sanoa suhteellisen tiukka regulaatio, niin voi sanoa, että se on ollut hyödyllinen, tai että se hyöty on ollut se, että nyt siirtymä sitten tähän Mikaan on monille suhteellisesti mutkatonta, mutta sitten taas se kääntöpuoli on se, että sitä innovointia ei ole välttämättä tapahtunut niin paljon.
Joo, tämä on tämmöinen kaksiteräinen miekka, mikä EU:ssa ehkä yleisemminkin on käytössä, että säädetään tosi tiukkoja lakeja ja mennään vähän etukenossa koko ajan ilman, että välttämättä ymmärretään sitä kenttää, mitä säädetään. Ja sitten taas jossain muualla markkinoilla saattaa olla enemmän se lähtökohta, että annetaan toimijoiden toimia, ja sitten kun havaitaan epäkohtia, niin puututaan niihin sen jälkeen. Että se jälkimmäinen toimintatapahan mahdollistaa just sen kehittymisen ja innovoinnin ja muutosten tekemisen, kun sitten taas, että sä ennakolliset tavallaan tukahdutat vähän sitä kehitystä, niin. Tämä on se tilanne.
Joo. Semmoinen kysymys tähän väliin, että kuinka iso paketti tämä Mika on, että pystyykö sitä vertaamaan nyt johonkin muihin EU-tason asetuksiin, että esimerkiksi semmoinen, että kuinka monta artiklaa tässä on ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?
Joo, jos mä nyt ihan ulkoa muistan, niin Mikassa on noin 140 jotain artiklaa, mikä tarkoittaa sitä, että on kyse ihan valtavasta lainsäädännöstä, ja sitten se lainsäädäntö sisältää monta eri osa-aluetta. Eli siinä säädetään nytten, jos mä nyt luettelen, mistä siinä käytännössä säädetään, niin jos mä ajatellaan toimijoiden näkökulmasta, niin se säädetään neljästä pääasiasta. Siellä säädetään kaspeista, jotka on käytännössä näitä kryptopörssejä. Sitten siellä säädetään stablecoineista, ja stablecoineja on nämä, mitä käytiin äsken läpi, että on sähkörahatokenit ja sitten omaisuusreferenssitokenit. Sitten näiden lisäksi säädetään muista tokeneista kuin stablecoineista, kuten vaikka kaikki utility-tokenit. Sitten siellä säädetään markkinoiden väärinkäytöksistä, josta me vähän keskusteltiinkin silloin, kun olin viimeksi täällä. Ja sen lisäksi siellä säädetään viranomaisista. Tämä on ihan valtava paketti. Pelkästään niistä viranomaisista on, mä en tuskaan sanoa, kymmeniä artikloja, sanoisin näin. Et se on tosi valtava se paketti. Ja sitten yksi artikla on pituudeltaan yhden A4 pituinen. Et siis todella iso lainsäädäntö, se on tosi yksityiskohtainen ja finanssiregulaatio pohjautuva lainsäädäntö. Sitten jos ajatellaan verrokkia sille, niin tietosuoja-asetushan mielletään myös todella isoksi lainsäädännöksi, mutta kyllä se kalpenee tämän Mikan rinnalla heittämällä, että se tietosuoja-asetus on kuitenkin alle 100 artiklaa pitkä, niin tämä on puolet isompi.
Kuinka selkeitä nämä artiklat sun näkökulmasta on?
No kyllä siis suurin osa niistä on selkeitä. Jos sä oot toiminut alalla pitkään, niin kuin itse olen toiminut, niin kyllä sä sitten ymmärrät myös sen, että mitä niillä haetaan takaa ja minkä tekin on säädetty näin. Että se viedään enemmän sinne sijoituspalvelupuolen suuntaan ja tavallaan se, mikä etu nyt suomalaisena juristina on tietenkin se, että tämä on kaksiteräinen miekka taas, mutta suomalaisena juristina etu on se, että kun Suomen sääntely on ollut niin tiukka koko ajan, niin noin Mikan sääntelyiden sisällöt ei tule mitenkään sille yllätyksenä tai uutena asiana. Et itselleni on aika selvät. Toki sitten se on tosi yksityiskohtaista nyt vaikka tämän viranomaisten yhteistyön osalta, niin se on myös semmoinen osa-alue, että sä sitä lähtökohtaisesti kyllä opielet, että sä sitten tankkaa sitä ulkomuistia. Et, siis yksinkertainen sinänsä ja selkeä sinänsä, mutta tosi yksityiskohtainen.
Niin voiko sanoa, että jos vertaa sitten siihen tietosuoja-asetukseen, niin tämä on selkeämpi tai helpommin ymmärrettävä kokonaisuus?
Ehdottomasti. Et me vähän tätä sivuttiinkin tuossa ennen kuin alettiin nauhoittaa, että siis toi, jos me ajatellaan, miten tietosuoja-asetus on säädetty, niin tietosuoja-asetus on säädetty joustavuus etukenossa, että siellä on jätetty se oikeusvarmuus taka-alalle. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että se tietosuoja-asetus ei anna sulle valmiita vastauksia, vaan se joudut itse kaivaa ne sieltä tietosuoja-asetuksen artikloista, että mitä nyt tällä tarkoitetaan, mitä mun pitää tehdä. Et jos me mietitään nyt jonkun, ihan jonkun yrityksen näkökulmasta, joka haluaisi toimia tietosuoja-asetuksen mukaisesti, niin ei se yritys pysty lukemaan sitä tietosuoja-asetusta ja sanoa, että okei, no mun pitää tehdä näistä, mä teen A, B, C, D asiat ja sitten mä noudatan asetusta. Se ei pysty tehdä niin. Se käytännössä tarvii siihen juristin, joka ymmärtää sen sääntelykehikon ja pystyy noudattaa sitä. Sitten jos mietitään Mikaa, okei, sä tarvit siihenkin tietenkin juristin, kun tämä on tosi painavaa finanssiregulaatiota, mutta se sisältää kuitenkin sit tarkat määritelmät sille, että miten sä noudatat jotain tiettyä asiaa. Et sun ei tarvitse arvuutella sitä, että onko tämä riittävä toimenpide. Sulle sanotaan, että sun pitää tehdä nämä A, B, C, D. Näin pitää tehdä. Niin itse tykkään enemmän tästä oikeusvarmasta lähtökohdasta kuin sit siitä arvuuttelevasta joustavuuslähtökohdasta.
Joo, kyllä toi käy hyvinkin järkeä. Voiko sitä sanoa, että kuinka paljon tämä enemmän nyt sitten vaikuttaa, jos puhutaan Suomessa, niin yritysten toimintaa ja kuinka paljon tämä vaikuttaa sitten viranomaisten toimintaa?
No, kyllä tämä enemmän vaikuttaa tietenkin alalla toimijoiden toimintaan, koska heitä on enemmän kuin viranomaiset. Viranomaisiin nyt tulee tämän perusteella olemaan yksi. Toki siinä on tosi paljon harjoiteltavaa, opittavaa ja luettavaa ja tankattavaa viranomaisilla, sit, kuka ikinä siihen valitaakaan. Itse veikkaan, että se on kyllä loppujen lopuksi finanssivalvonta, vaikka se ei välttämättä sitä ole. Mutta on, kyllä siellä on tosi paljon resurssivajetta sitten finanssivalvonnan puolella, jos he joutuu yksin lähteä tätä valvomaan. Tämä on kuitenkin tosi iso lainsäädäntö ja mahdollistaa alan toimijoille selvät sävelet, miten päästä markkinoille, niin sitten siinä pitää kyllä viranomaisen kanssa pystyä vastaamaan omien resurssien puolesta, että se markkinoille pääsy pystytään mahdollistamaan.
Entä voiko sitä jotenkin arvioida, että kuinka paljon tämä sitten, tai että kuinka iso muutos tämä on nyt nykyisille toimijoille verrattuna sitten taas nykyiselle viranomaiselle, että jos olisi niin, että FIVA sitten olisi myös se viranomainen tässä tulevaisuudessa, että kuinka paljon nykyisten yritysten tarvii muuttaa omaa toimintaansa ja sitten taas, että kuinka paljon viranomaisten tarvii muuttaa omaa toimintaansa?
Siinä ollaan ehkä siinä iloisessa samanlaisessa veneessä nyt toimijoiden ja sitten viranomaisten kanssa, kuin myös sitten vaikka juristien kanssa, että kaikki ollaan siellä iloisesti kaikki samassa veneessä, että samoja velvoitteitahan viranomaiset sitten joutuu myös käsittelemään, mutta eri puolelta pöytää tietenkin. Että samat asiat heidän pitää sitten ottaa hanskaa ja sitten viranomaisilta tulee lisänä sitten tietenkin nämä kansainväliset yhteistyöt muiden viranomaisten kanssa ja sitten raportoinnit sitten kansallisille instansseille, mutta aika samanlaiset loppujen lopuksi ne on, mitä viranomaisten pitää harjoitella ja ottaa huomioon.
Mutta voiko sanoa, että viranomaisillekaan se muutos ei ole niin iso johtuen siitä, että Suomessa se lainsäädäntö aikaisemmin on ollut suhteellisen samankaltaista.
Voi sanoa, että siis sama tilanne kuin alan toimijoille, että kun kuitenkin meillä on ollut tosi tiukka se sääntely, niin viranomaiset on samalla lailla joutunut soveltaa sitä tiukkaa sääntelyä. Niin sama tilanne kuin meidän toimijoille.
Jep. Sanoit, että noin 140 jotain artiklaa. Onko joitain semmoisia artikloita, mitkä nyt tässä nyt selkeästi hyppäisi muiden yli tai mitkä olisi jotenkin mainitsemisen arvoisia? Ja sitten onko joitain semmoisia artikloita, jotka nyt olisi kysymysmerkkejä, että josta nyt, jotka selkeästi tuntuisi jotenkin vaikka järjettömiltä tai sellaiselta, että joita sitten voisi ajatella, että tulevaisuudessa niitä tullaan vielä muuttamaan?
No mitään ihan järjetöntä ei välttämättä ole nyt noussut esille tästä Mika-asetuksesta. Me vähän käsiteltiin silloin, kun mä olin viimeksi täällä puhumassa sitä maksajan tiedot-asetusta, joka on eri asetus kuin tämä Mika-asetus. Ja siellä oli tämä tämä artikla siitä, että jos me kerrotaan, mikä tämä maksajan tiedotasetus on, niin maksajan tiedotasetus edellyttää, että tietty finanssiteknologiatoimija kerää tiedot maksajasta ja maksun saajasta. Ja tämä maksajan tiedotasetus on nyt laventumassa koskemaan myös näitä kaspeja, eli kryptopörssejä. Niin maksajan tiedotasetuksen valossa kryptopörssin on kerättävä sellaisesta maksajasta tiedot, joka tekee sen maksun kryptovaroissa non-custodial walletista. Eli nyt jos me ajatellaan, että sulla on vaikka Binanceissa tili, kyllä Binance taitaa olla kanssa Eurooppaan jonnekin rekisteröitä, olisiko ollut Ranskaa, eli sitä otettu pois. Ajatellaan, että niillä on Ranskassa se toimilupa. Niin tämän maksajan tiedotasetuksen valossa, että jos sä saisit sinne sun Binanceissa olevalle lompakkoon 100 bitcoinia maksuna, niin Binance ei saisi hyväksyä tätä 100 bitcoinia sun lompakkoon, ellei Binance saisi siitä maksajasta tietoja. Ja sitten jos tämä maksu tulee non-custodial walletista, nyt vaikka Metamaskista, niin tällä hetkellähän tämmöistä tiedonvaihtoa ei mahdollisteta. Se käytännössä sitten poissulkee kaikki non-custodial wallet-siirrot kryptopörsseihin. Niin ennakoisin, että jos ja kun tämä nyt tulee menee läpi tämmöisenä, kun se käytännössä on nytkin mennyt, että katsotaan, miten se käytännössä sitten sovelletaan, niin ennakoisin, että tässä tulee joku tietty protokollamuutos, että sitten lähetetään automaattisesti jostain non-custodial walletista tämmöisiä tietoja kryptopörssillä. Tai ainakin annetaan tämmöinen mahdollisuus, että pystyy käyttämään sitä itse täppää, että kyllä haluan, että nämä lähetetään sinne ja mahdollistetaan nämä siirrot.
Niin, että toi on semmoinen.
Eli käytännössä suodaan tämmöinen non-custodial wallet, joka mahdollistaa sen tiedonsiirron automatisoidusti, jos käyttäjä haluaa sen mahdollistaa. Mä uskoisin, että tämmöinen tulee kehittämään.
Entä mikä sun nähdäksessä olisi todennäköisyys sille, että sitä lainsäädäntöä vielä se tultaisiin ehkä peruuttamaan?
No perustuen nyt tähän, mitä julkisuudessa on keskusteltu viranomaisten toimesta, niin tuskin tullaan.
Joo, koska musta tuntuu, että on semmoinen asia, mikä sitten ainakin jos kysyisi tämmöiseltä kryptoanarkisteelta, niin tietysti mielessä hyvin vahvasti sotii semmoista kryptoeetosta vastaan.
Joo, kyllä. Se on just näin, mutta se viranomaisen vaakakupissa taida hirveästi painoa.
Mutta se on jännä kyllä miettiä, että mitä sitten sen jälkeen, että muuttaako se esimerkiksi sitä, että millä tavalla defiä ylipäänsä käytetään, tai että koska musta tuntuu, että tällä hetkellä osa ihmisistä, ihan voisiko sanoa just ideologisesta syystä, niin haluaa pitää sen omassa lompakossa. Vähän se ajatus, että not your keys, not your money.
Kyllä.
Vaikka voisi sanoa, että Suomessa nyt musta tuntuu, että hyvin, hyvin monet kyllä näihin suomalaisiin välityspalveluihin myös luottaa, mutta sitten joillain se ideologia saattaa olla vaan semmoinen, että haluaa, että se on täysin omassa. Mutta jos sitten sen defin puolelle meneminen muuttuu hankalammaksi, niin sitten kieltämättä voi miettiä, että johtaako se siihen, että sitten ihmiset tulee käyttämään enemmän niitä välityspalveluita tai pörssejä. Ja varsinkin silleen, että jos sitten hyvin monet, tai sanotaan, että jos pörssit vielä vaikka laajentaa niitä omia palveluita semmoisella tavalla, että pystyisi tehdä yhä enemmän niitä asioita, mitä voi tehdä defin puolella. Mä en tiedä siis silleen, niin kuin, että kuinka helppoa tai todennäköisesti tämä olisi, mutta joka tapauksessa, että jos annetaan yhä enemmän vaihtoehtoja, niin voisiko se sitten johtaa siihen, että defiä käytettäisiin EUn sisällä vähemmän?
Niin voisi olla. Että se voi ajatella myös, että se vaikeutetaan, poispääsy vaikeutetaan. Defistä poispääsy vaikeutetaan. Eli jos sä oot hustlannut siellä defi-puolella ja sitten sulla on se tietty määrä kryptoja, mitä sä haluat sieltä vekeä jonkun pörssin kautta, niin mikanalaisuudessa on tosi vaikeaa. Siis voi johtaa tuohon.
Niin mikan vain tämän toisen asetuksen?
Anteeksi, joo, maksen tiedotasetuksen. Ne tulee se samaan aikaan voimaan.
Kyllä.
Maksen tiedotasetuksen valossa, kyllä.
Aivan, joo. Entä sitten, jos vielä miettii näitä Mikan artikloita, niin oliko niistä jotain semmoisia, mitkä nyt olisi ollut erityisen oleellisia?
No se riippuu vähän, mistä kulmasta kysyy. Et jos mietitään nyt kaspeja, niin ne on jostain 50, tai se nyt auttaa, että mä luettelen niitä numeroita, mutta siis siellä on se parisenkymmentä artiklaa, jotka koskee sitä heidän toimintaa ja miten se pitää sitten järjestellä. Niin ne on tärkeitä kaspeille. Sitten siellä on sähkörahatoukkeneille omat kappaleet, jotka käsittelee X määrän artikloja, sitten sitä sähkörahatoukkenin toimintaa. Ja sitten samalla lailla oikeastaan se, miten tämä Mika on nyt siis rakennettu, niin siellä on nämä tietyt tavallaan kappaleet, jotka käsittelee näitä tiettyjä osa-alueita. Et siellä on yksi kappale, joka käsittelee periaatteessa näitä ihan perusjuttuja, kuten käsitteet ja sitten soveltamisella. Sitten siellä on yksi kappale, joka käsittelee sähkörahatoukkeneiden liikkeeseen laskuun. Siellä on yksi kappale, joka käsittelee omaisuusreferenssitoukkeiden liikkeeseen laskuun. Se on yksi kappale, joka käsittelee muiden toukkeneiden liikkeeseen laskua. Siellä on yksi kappale, joka käsittelee kaspejen toimintaa. Se on yksi kappale, joka käsittelee markkinoiden väärinkäsityksiä. Yksi kappale, joka käsittelee viranomaisia. Niin riippuu vähän, mistä kulmasta kysyy, että mikä sieltä niin kuin on tärkeä.
Mitkä oli niitä, jotka on sitten tämmöisiä yleisiä, tai jotka tietysti millä sä voit olla, että pätee sitten kaikissa, että riippumatta siitä, että millä sektorilla toimii, niin että ne pitää sitten kuitenkin ymmärtää?
Siis voidaan lähteä ihan noista käsitteistä, että se, kuten me ollaan puhuttu, tämä on tosi laaja tämä asetus, ja se, että sä ymmärrät noi velvoitteet, mitä siinä asetuksessa on, niin se edellyttää ensinnäkin sen, että sä ymmärrät nämä kaikki käsitteet, mitä siellä on, että siellä on ihan esimerkkinä nyt määritelty vaikka kryptovarapalvelu. Kryptovarapalvelu on siis kaikki nämä palvelut, mitä kaspit harjoittaa. Jos sä harjoitat kryptovarapalvelua, sä oot tämän asetuksen valossa kaspi. Niin näitä kryptovarapalveluita on sinne lueteltu yli 10. Eli tavallaan, että se ei riitä, että sä tiedät, että on olemassa kryptovarapalvelu, vaan siellä on nämä omat alakohdat, jotka selittää sen, että mitä kaikkia ne kryptovarapalvelut sitten on, mikä sitten täyttää sen tietyn määritelmän, niin se määritelmäosio on tosi tärkeä osa tuota asetusta.
Onko siellä jotain semmoisia määritelmiä, mitkä sun nähdäksesi olisi vielä puutteellisia tai sitten monitulkintaisia? Vai tuntuuko siltä, että nyt tämän Mikan myötä se käsitteistö sit pitäisi olla suht selkeä kaikille?
No se mikä ongelma tuossa nyt tietenkin on, että kun tämä ala kehittyy niin valtavaa vauhtia, niin miten pitkään nämä on relevantteja nämä käsitteet, niin se sitten on oma asiansa. Mutta kyllä siis mun mielestä nyt on varsin valideja käsitteinä ja sisällöltään, että en mä niin kuin itse lähde siitä sen enempää nokkaa koputtaa, ottaen kuitenkin huomioon, kuin iso tämä on lainsäädäntö.
Aivan. No mutta joo, sitten jos vielä miettii tämän Mikan vaikutuksia vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin, ja sitten esimerkiksi vaikka sanotaan institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta, niin tuleeko tuosta jotain ajatuksia?
Joo. Tämä Mika mahdollistaa nyt perinteisemmille toimijoille aika ketterän pääsyn kryptovaran markkinoille. Ja nyt jos me otetaan vaikka noin luottolaitokset kautta pankit kontekstiin, niin Mika antaa pankeille mahdollisuuden harjoittaa kryptovarapalveluita ihan vain notifioinnin varalla. Toki heidän pitäisi täyttää jotain tiettyä lipulappusia ja lähettää niitä valvovalle viranomaisille ja sitten sen pohjalta järjestää se oma toiminta, mutta ei tarvitse erikseen lähteä hakemaan mitään lupaa, vaan riittää se, että pankki ilmoittaa viranomaiselle, että hei, me halutaan alkaa tarjoamaan kryptopörssipalveluita, että tuossa lipulapulla laittakaa nimet alle ja me aletaan hommia. Sen sijaan, että jos me mietitään joku aloitteleva yritys, joka sitten tulee suoraan markkinoille, niin heidän pitää hakea se lupa ja se on pitkä prosessi.
Luuletko, että onko tämä sellainen asia, mitä sitten pankit, perinteiset pankit on ollut lobbaamassa?
Ihan varmasti. Että tämä on kuitenkin iso osa-alue nykyisillä finanssikentillä ja kasvava sellainen. Ja nyt se saa sitten tämmöisen tietyn legitimiteetin tällä Mika-asetuksella. Niin ilman muuta pankit haluaa olla siinä mukana. Että me voidaan ottaa ihan esimerkiksi vaikka Deutsche Bank ja heidän yhteistyö tämmöisen sveitsiläisen kryptotoimijan kanssa. Ja siis me mietitään 3-4 vuotta taaksepäin tätä maailmaa, niin ei varmasti kovinkaan moni olisi sanonut, että Deutsche Bank alkaa harjoittaa virtuaalivaluuttatoimintaa, ellei sitten olisi ollut itse kentällä ja ennakoinut vähän sitä, että tämä tulee kyllä leviämään sinne instikapuolelle. Nyt sitten taas se alkaa olla aika selvää, että tänne markkinoille tulee enemmän ja enemmän pankkeja toimimaan. Ja miksi ei tulisi?
Onko se ollut jotain arvioa siitä, että miten taas Suomessa pankit suhtautuu, jos ylipäänsä miettii tätä Web3 tai kryptokenttää?
Osa on kiinnostuneempia kuin toiset, mutta kyllä kaikilla on jonkun verran kiinnostusta.
Entä jos ajattelee sitten tämmöistä osaamista tai sen kentän tuntemusta, niin voiko kuitenkin olla niin, että nämä uudemmat yritykset, pienemmät yritykset verrattuna sitten näihin perinteisiin toimijoihin, niin kuitenkin yksi vahvuus voisi olla sitten se tietotaito, mikä samalla tavalla ei ole vielä ehtinyt kertyä sitten näille isommille toimijoille.
Ehdottomasti. Että nyt jos mietitään vaikka pankkeja ja muita, niin he ei ole ollut ollenkaan täällä toimikentällä mukana, niin heiltähän puuttuu tavallaan se niin kuin pohjatason ymmärrys ja sitten käytännön tason ymmärrys ja osaaminen, miten toimii tällä kentällä ja mitä niin kuin mikäkin tarkoittaa. Niin kyllä heillä on se tietty osaamis- ja taitovaje, jota he sitten pyrkii täyttämään. Ihan varmasti pyrkii täyttämään. Ja sitten kenellä se osaaminen nyt on, niin ne on ne toimijat, jotka on nyt toiminut tällä kentällä pidempään.
Jep. No entä sitten Mikan merkitys tämmöiselle finanssisektorille laajemmin, kans nyt jos mietitään vähän silleen pidemmällä aikavälillä?
Niin, että se, me taas voidaan palata siihen, että kun tämä on EU-tason asetus, niin se mahdollistaa tosi laajan kehityksen finanssikentälle EUn sisällä, että ei tarvitse tavallaan halkoo hiuksia sillä, että miten niin kuin jokainen jäsenvaltio sitten tulee ajattelemaan tästä toiminnasta, vaan että se on legitimoitu EU-tasolla, jolloin se luo sitten semmoista tiettyä turvaa, varmuutta siitä, että me pystytään toimimaan tällä markkinalla, me voidaan kehittää tämän päälle eri asioita. Se luo innovointia ja se luo varmuutta, luo luotettavuutta.
Jos miettii Suomea, niin voisiko Suomella nyt olla tässä myös jonkinnäköinen erityinen mahdollisuus?
No, mun mielestä ehdottomasti. Että se, mitä me ollaan nyt tuolla Nordic Lawlla päästy näkemään, niin Suomella olisi erinomainen sauma muovautua tämmöiseksi fintech-ystävälliseksi ympäristöksi EUn sisällä ja sitä kautta sitten saada lisää tractionia tänne Suomen kentällä ja sitten sitä kautta saada lisää rahaa tänne Suomen kentällä ja muuttaa vähän sitä taloudellista asemaa, mikä täällä on. Et ilman muuta, että se mikä Suomen etu sitten fintech-kentällä on, niin se on oikeusvarmuus. Et Suomi kuitenkin koetaan ja Suomi on todella oikeusvarma valtio, jos mietitään koko EUn skaalalla. Et täällä ei ole mitenkään semmoista tuulivirkäyttäytymistä. Jos viranomainen sanoo jotain, että näin tehdään, niin sitten viranomainen myös tekee. Niin. Et se...
Voiko tuosta vielä heittää jotain konkreettisia esimerkkejä sitten muualta päin EU-ta tai vastaavasti jotain? Tai että jos sanoo, että Suomi koetaan luotettavaksi oikeusvarmaksi tahoksi, niin onko sitten taas jotain dataa, minkä pohjalta pystyisi sanoa, että näin sitten myös on?
No yksi ihan suora verokki on vaikka tuo Liettuan fintech-kenttä. Liettua on kuitenkin ollut pitkään fintechin tämmöinen ykkösmaa ja siellä on myönnetty tosi paljon näitä eri lupia ja sitten sen vuoksi heidän kenttään on päässyt kehittymään tosi pitkälle siinä fintech-kentässä. Ja johtuen sitten siitä, että siellä on myönnetty ehkä liian löyhin perustein niitä lupia, niin niitä on lähdetty nyt vetää takaisinpäin. Ja se johtaa sitten se aika epäkiintoisen asemaa toimijan näkökulmasta, että sä oot luonut tosi isolla rahalla toiminnan ja pyörittänyt sitä ja ladannut odotuksia sitä kohtaa ja sitten viranomainen vetää se yhtäkkiä vekesulta sen toimiluvan. Et Suomessahan tämmöinen ei olisi mahdollista ja se on mun mielestä ehdottomasti Suomen vahvuus. Et sun pitää täyttää tietyt tiukat vaatimukset, mitä täällä on. Sitten kun sä saat ne tietyt tiukat vaatimukset täytettyä, niin sä pystyt luottavin mielin toimimaan täällä kentällä ja luottaa siihen, että sä pystyt pitkäjänteisesti toimimaan. Et mun mielestä se pitää ehdottomasti nähdä vahvuutena ennemmin kuin sitten heikkoutena, että täällä on tiukka sääntely.
Aivan. Viimeinen kysymys vielä Mikasta. Sen jälkeen voisi mennä laajemmin tähän fintech-kenttään ja tuorempiin uutisiin sieltä. Mitä sä veikkaat, miten Yhdysvalloissa tullaan reagoimaan nyt tähän tämän Mika-asetuksen voimaantuloon? Että tuleeko tämä näkymään vaikka siinä, että miten SEC sitten, jos nyt näin leikillisesti sanoo, jahtaa tämmöisiä krypto- ja web-3-toimijoita?
No kyllä, mä haluaisin nähdä, että tällä tulee olla ihan vaikutusta se myös siinä Yhdysvaltojen puolella. Että olihan se tietyllä tapaa estettävissä kanssa tuon tietosuoja-asetuksen valossa myös. Että kyllä se vaikuttaa, mitä EU:ssa säädetään, niin sinne Yhdysvaltoihin myös. Että hän nyt tavallaan pääsee näkemään siitä sivusta sitä, että miten tämmöinen tiukempi virtuaalivaluuttasääntely toimii. Ja he pystyvät sitten poimimaan sieltä semmoisia hyviä pykäliä, mitkä täällä toimii, niin heidän omaan sääntelyyn. Ja sitten jos miettii Jenkkiä markkina-alueena, niin he kuitenkin on tämmöinen maailman suurin kapitalistivaltio, niin ilman muuta he haluaisivat varmasti pysyä tuossa kryptovaratoiminnassa myös mukana. Et tuskin he haluaa jättäytyä siitä ihan kokonaan veke, vaikka siltä se nyt vahvasti näyttää.
Mitä sä veikkaat, että mikä tällä hetkellä sit selittäisi sitä SEC:n linjaa kaikista eniten? Että jos siitä pitäisi jotenkin ymmärtää, että miksi tapahtuu, mitä tapahtuu.
Joo. No siis tosi vaikeahan sitä nyt ennakoida, mutta jotenkin se näyttäytyy joltain tietyltä poliittiselta linjanvedolta. Näin on päätetty, että tälleen pitää suhtautua. Että sehän jotenkin paistaa sitten siitä, jos katsoo niin Gary Genslerin haastatteluita, joka siis on tämä SEC-johtaja, niin se jotenkin näyttäytyy siltä, että hän vetää skriptistä sen jutun. Että hän oli tietyt linjat, mitä hän sanoi, ja sitten hän toistaa sitä. Ihan sama, mikä se kysymys on, mitä hänelle esitetään, niin se vastaus on sama. Se tulee ylemmältä tasolta se linjaus, mikä se on, ja sitten sitä toistetaan. Mun silmään näyttäytyy tältä, mutta en ole asiantuntija tämän SEC:n sääntelyn osalta tai sitten sen käyttäytymisen osalta.
Mutta pidät kuitenkin mahdollisena sitä, että SEC:n suhtautuminenkin voisi muuttua tässä joidenkin vuosien viiveellä.
Mä siis vahvasti uskon, että se tulee kyllä muuttumaan. Että tässä on kuitenkin isot rahat ja harvemmin jenkit jättäytyy pois sitten niiltä markkinoilta, missä on ne isot rahat. Että ihan varmasti tulee jossain kohtaa myös osallistumaan sinne, että ei siinä muuta olisi mitään järkeä.
Aivan. No, mutta joo, voisit seuraavaksi mennä näihin fintech-kentän uutisiin, niin mitä nostaisit esille? Mitkä on tämmöisiä merkittäviä tapahtumia nyt viime ajalta?
No jos me aluksi pidetään vaikka kontekstissa tämä kryptopuoli, ja siellähän nyt oli tämä Binancein jupakka Jenkeissä justiinsa, ja siellä tämä Zhang Peng sai sitten tämän oman voiko sanoa tuomionsa sitten siellä, että muista miten paljon henkilökohtaisesti sai siitä sitten. Ne oli tosi isot ne summat, mitä hän sai sieltä.
Nyt mä muistan, siis yksi summa, mikä jäi mieleen, oli joku 4,3 miljardia, mutta nyt
joo, mutta oliko se hänelle itselleen vai oliko se...
Nyt en muista ihan tarkkaan.
Mutta siis kuitenkin puhuttiin ihan niin kuin huikeasta summista. Ja sitten mä luin jonkun näkemyksen, muista kuka se oli, kuka tämän kirjoitti, mutta siis milloin Jenkki pankki on saanut tuommoisen sanktion, että koetaanko tämä niin vakavaksi asiaksi, mitä siellä on tapahtunut, että siitä pitää niin kuin tavallaan markkinoiden suurimmat sanktiot antaa, niin selvästi, ja toki siellä on toimittu väärin, että sehän on ihan selvä. Ja siinä taas sitten Jenkkien markkinat, niin siellä jotenkin tarkoituksella ei ole luotu edes sitä kehikkoa, minkä varaan rakentaa sitä toimintaa, ja sitten se tällä jälkikäteisesti lähdet sitä sitten sanktioimaan noin pahasti, niin herättää kyllä myös kysymyksiä. Että sitten sieltä Binance-puolelta oli myös ihan mielenkiintoinen kuriositeetti tällä juristin näkökulmasta se, että heidän compliance officer sai 1,5 miljoonan dollarin sanktiot siitä, että hän on sallinut käytännössä tämmöiset rahanpesulain vastaiset toiminnat siellä Binanceissa. Niin sinähän se Suomen rahanpesulakihan myös mahdollistaa tämän, että jos sä toimit compliance officerina ilmoitusvelvollisessa, joka nyt sitten voisi olla vaikka tämmöinen kaspi, ja sitten sä et pysty toteuttamaan sitä sun velvoitetta, niin sulle voidaan määrätä seuraamusmaksuja. Niin juristina pitää olla kyllä tarkka myös, kun näitä lähtee sitten neuvomaan.
Kyllä. Mitä veikkaat, kuinka paljon tähän Binancein ja sitten Binancein henkilö tai Binancen työntekijöiden näille tuomioille sitten on vaikuttanut vielä tämä FTX ja FTX:ään liittyvä jälkipyykki?
Ihan varmasti on vaikuttanut, että se on tietynlainen joutsenlaulu ollut nyt molemmille nyt tämä tilanne. Ja siis ihan varmasti on vaikuttanut, että ne on kuitenkin leikkinyt tätä kujan leikkiä sitten SBF ja ZZ tosi pitkään ja nyt se sitten on tullut se kuja päätöksensä.
Onko muita vielä tuommoisia isoja kansainvälisiä toimijoita tai sitten amerikkalaisia toimijoita, jotka sun nähdäksesi olisi riskivyöhykkeellä? Että onko tämä nyt silleen, että nyt tämä Binance oli se, mikä päätti saagan, vai onko silleen, että nyt tämä tulee vielä jatkumaan?
Niin. No en mä niin kuin ennakolta osaa nyt sanoa, että mikä iso toimija olisi vaarassa. Että sen mä pystyn sanoa, että siellä, miten niin kuin mulle näyttäytyy, niin Kraken esimerkiksi hoitaa velvoitteensa, ainakin julkisesti näyttää siltä, että pyrkii hoitaa ne todella hyvin. Ja Coinbase myös. En osaa nyt kyllä sanoa, että onko siellä jotain muita isoja toimijoita, jotka jäisi sitten johonkin tuota kompastuskiveen. Toki se jenkkien sääntely siinä mielessä, että kun sitä ei ole olemassa, niin vaikea sen varaan sitten rakentaa semmoista tiettyä varmaa kehikkoa.
Mutta on tosiaan ihan mielenkiintoinen tai huomio, minkä just sanoit, että kun jenkeissä sitä sääntelykehikkyä ei ole ollut, niin voi just miettiä, että kuinka mielekästä se on sitten, että lähdetään, vaikka siis no, jos miettii FTX, niin voisi sanoa, että ihan selkeästi toimittiin no siis olemassa olevan lainsäädännön pohjalta sitten laittomasti ja ilmeisesti Binancessa, mutta ainakin voi sanoa, että on myös ollut sama, mutta että se, että jos sääntely ei ole olemassa, niin voi tavallaan miettiä, että kuinka reilua sitten on jälkikäteen jotenkin, tietysti mielessä, no en tiedä, voiko sanoa jotenkin, että jälkikäteen lähteä sitten rankaisemaan, jos sitä sääntelyä ei ole ollut.
Joo, se on hyvä kysymys. Sitten kanssa tuon FTX-näkökulmasta, niin mä en tiedä, miten iso osa sitä toimintaa oikeasti tapahtui edes jenkeissä. Että miten paljon oikeasti ne oli edes toimivaltuuksia puuttuu siihen tilanteeseen, vai olisiko se sitten se koko insolvenssijupakka pitänyt käydä Bahamalla. Niin sekin on sitten toinen, mutta siis jenkit on maailman poliisi, jos se on maailman isoin toimija, niin kyllä ne sen sitten nappaa omaan haaviinsa. Mutta onko toi se, että reiluu, että se tarkoituksella jätät tuommoisen asian reguloimatta, vaikka se tiedät tasan tarkkaan, että se ei ole mihinkään kadonnut ja tämä on kasvava ala. Niin.
Periaatteessa toiset myös mahdollistaa sen, että katsotaan ensin, että minkälaisia toimijoita syntyy ja miten ne kasvaa. Ja sitten tämä nyt on kärjistetty esimerkki, mutta sitten jos tuumataankin, että oikeastaan me ei tykätä tuosta tyypistä eikä tuosta tyypistä, niin sitten on mahdollista tarvittaessa pistää sitten syytteet päälle.
Joo. Kyllä, siis samaa mieltä.
Joo, mutta tuossa suhteessa voi ajatella, että nyt tämä Mika selkeästi on EU:lta erilainen strategia sitten jenkkeihin nähdä.
Joo, siis tämä on ihan selkeä linjaveto, että nyt kun Mika tulee voimaan, niin sitten ei ole mitään epäselvyyttä oikeastaan minkään suhteen. Että onko tämä kryptovaratoiminta laillista vai ei. Se on laillista, piste. Sitä pitää hoitaa, kuten tuossa Mikas on säädetty, piste. Et siinä mielessä, että tämä on erinomainen asia koko kryptovarakentällä globaalisti.
No mitä muuta? Onko muuta vielä tämmöisiä fintech-alan uutisia, mitä vastaisi nyt nostaa esille?
No nyt mennään ehkä pois tuolta kryptovarapuolelta, mutta sieltä on tullut tämmöinen DORA-asetus voimaan, joka käytännössä luo tämmöisiä tietoturvavaateita sitten eri fintech-toimijoille, nyt vaikka näille sähkörahayhteisöille. Että jatkossa sitten kaikki tietoturvatoimenpiteet, mitä siellä organisaatiossa on, niin pitää täyttää lain vaatimukset. Tämäkin on nyt siinä mielessä ihan hauska, että kun säädetään lain tasolla tietoturvavaatimuksista, niin kuinka mielekästä se sitten loppujen lopuksi on, että kuinka paljon se suojaa sitten tavallaan sitä toimintaa, että lainsäätäjä säätää tietoturva-asioista. Se on kuitenkin aika semmoisen hiljaisen tiedon varassa olevaa taitoa.
Erityisesti jos tuohon yhdistää sen, että tämä vanha sanonta, että tietoturva ei ole päämäärä, vaan se on jatkuva matka. Että ajatus siitä, että nyt oltaisiin ikään kuin saavutettu hyvä tietoturvan taso ja oltaisiin tyytyväisiä siihen, niin silloin mennään jo hyvin pahasti pieleen.
Joo, mutta mä muistelisin kyllä, että se DORA on just nimenomaan tähän tavallaan jatkuvaan jatkuvaan tietoturvan toteuttamiseen rakennettu, että se, miten se niin kuin menee sitten, niin kuin ylipäänsä kaikki compliance-asiat, että sä ensin arvioit sun velvoitteet, sitten sä implementoit ne käytäntöön, jotta sä pystyt toteuttamaan niitä, ja tässä arviointi, kun mennään taaksepäin, että sä arvioit ne velvoitteet, sitten sä dokumentoit ne velvoitteet, sen jälkeen sä implementoit ne velvoitteet, sitten sä toteutat sen käytännössä, ja sitten sä teet tämän kaiken uudestaan aina säännöllisesti, että tämä on tavallaan niin kuin se kehikko, miten se toteutat tämmöistä compliance-velvoitetta, joka mun mielestä tulee sitten Dorasta kanssa esiin.
Niin mikä aikataulu tällä Doralla nyt sitten oli?
Dora itse asiassa tuli voimaan tammikuussa 2023, mutta siinä on sama juttu nyt taas kuin tuossa Mikassa ja tietosuojelusetuksessa oli, että sitä lähdetään soveltamaan kuitenkin vasta sitten tammikuussa 2025.
Joo, itse asiassa sitä voisi vielä kysyä tietoturvaan liittyen, että kuinka paljon Mika sitten taas itsessään sisältää tietoturvaan liittyvää sääntelyä. Että jos ajattelee, että jos puhutaan kryptovaroista ja niiden tallettamisesta, niin voi ajatella, että se on hyvinkin oleellista, että niitä sitten ei varasteta tai hakkeroida. Että voi sanoa, että siinä tietoturva on yksi hyvin, hyvin keskeinen asia. Mutta kuinka paljon sitä on sitten Mikassa?
Joo, että siis se Mika on aika yksityiskohtaisesti lähtenyt säätämään sitä asiakasvarojen suojaamista. Ja sitten ihan konkreettinen esimerkki tuolta stablecoin puolelta, miten sitä on säädetty myös tuolla Mikassa, niin nyt tulee vaikka tuo sähkörahatoukkeni esimerkiksi, niin sähkörahatoukkeneiden liikkeeseen laskijoiden toimintaa on säännelty siten, että kun nyt se liikkeeseen laskija vastaanottaa nyt, jos mä ajatellaan, että on euron perustuva stablecoini, niin jo yksi stablecoini on 1 euron arvoinen. Jos me ajatellaan, että käyttäjä haluaa itselleen 1 euro stablecoinin, niin se maksaa siitä liikkeeseen laskijalle 1 euron, ja sitten liikkeeseen laskija laskee liikkeelle sen euroon pohjautuvan stablecoinin sille käyttäjälle. Niin toi Mika edellyttää, että nämä eurot, jota tämä liikkeeseen laskija sitten vastaanottaa sen takeeksi, että se stablecoin on oikeasti sen 1 euron arvoinen, niin ne kaikki eurot, mitä täällä on, niin säilytetään tietyllä tavalla, mitä se laissa on edellytetty. Muun muassa, että pitää olla luottolaitoksen pankkitilillä. Ja sitten siinä on tiettyjä muitakin mahdollisuuksia, mitä se pystyy säilyttämään sitä reserviä sieltä takana, mutta niiden pitää täyttää tiukat regulatiiviset vaatimukset.
Entä sitten taas, mitä tulee näihin kryptovarojen säilyttämiseen, että onko se myös hyvin tarkkaan sitten, jos ajatellaan ihan vaan tämmöisiä vaikka kryptolompakoita, niin että jos on välityspalvelu tai kryptopörssi, niin onko silloin myös hyvin tarkkaan säädetty se, että miten asiakkaan varat pitää olla tallassa?
Joo, että se tullaan viemään nyt entistä vahvemmin sinne tavallaan normaalin finanssikentän mukaiseen tapaan säilyttää asiakasvaroja, että ne kaikki varat, mitä asiakkaalta vastaanotetaan, niin ne pitää säilyttää aina erillään omista varoista, ettei ole mitään vaaraa siitä, että ne sekoittuisi omiin varoihin. Et se riski siinä, että jos ne sekoittuu omiin varoihin, on se, että jos tämmöinen pörssi menisi nurin, niin sitten tämmöisessä konkurssitilanteessa nämä käyttäjät ei olisi oikeutettuja saamaan niitä varoja, vaan ne katsottaisiin sitten sen pörssin konkurssipesän varoiksi. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että ne aina säilytetään erillään niistä.
Entä sitten, jos miettii ihan tämmöisiä teknisiä vaatimuksia sille, että miten esimerkiksi kryptopörssien tai kryptovälittäjien pitää säilyttää sitten niitä asiakasvaroja? Että jos miettii ihan teknisellä tasolla, että minkälaisissa lompakoissa tai näin. Niin.
Joo, sinänsä vaikka tuo sääntely on yksityiskohtaista ja kattavaa, niin se jättää sitten tietyn liikkumavaran alan toimijalle, että miten niinku järjestelee niitä tietoturvatoimenpiteitä, mutta sitten näitä yleisimpiä, mitä nyt sitten tietenkin on olemassa, niin säilytetään suurin osa virtuaalivaluutoista kuumalompakossa ja sitten pieni osa kylmälompakoissa varmistetaan se, että alan toimijoilla ei ole, kenelläkään yhdellä henkilöllä ei ole pääsyä niihin virtuaalivaluuttoihin, vaan sitten varmistetaan tietyillä hallinnollisilla toimenpiteillä, että se vaatii sitten useamman henkilön läpikäynnin ja varmistamisen ja sitten aina johtoportaalta tietenkin tietynlaisen varmistukset, jos puhutaan nyt jostain isosta massasta rahaa ja sitten ihan fyysiset tietoturvatoimenpiteet, jos jotain niin kuin fasiliteetteja on tai muuta. Et näillä käytännössä hoituu.
Niin, koska se on just hyvinkin pystyy kuvittelemaan, että siitä ainakin halutaan varmistua, että kenelläkään yksittäisellä ihmisellä ei ole mahdollisuutta tyhjentää kaikkia asiakasvaroja sitten jonnekin omaan taskuun.
Kyllä.
Jeps, nyt musta tuntuu, että meillä on aika hyvä paketti kassassa. Onko jotain semmoista nyt, mikä sitten Mikaan liittyen olisi vielä jäänyt sanomatta tässä aikaisemmin?
No ei varmaan tässä koopissa.
All right. Eli sitten jatketaan taas fintech-uutisilla kuukauden kuluttua, eli Max, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Jes, kiitokset.
Kiitos myös meidän kaupallisille yhteistyökumppaneille Equilibriumille ja Nordic Lawlle. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajotettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Nordic Law on erikoistunut Web3:een ja kryptovaluuttoihin liittyvään liikejuridiikkaan. Nordic Lawn kanssa voit olla varma, että projektisi on juridisesti kestävällä pohjalla. Tutustu palveluihin osoitteessa nordiclaw.fi. Linkit löytyy deskistä. Ja me kuulemme ja nähdään taas ensi jaksossa.